tā kā knabi ir ļoti būtiski iestāde cīņā ar korupciju, un, protams, arī politiķu un politisko partiju uzraudzībā un interešu konfliktu un amatpersonu visu pārējie mums svarīgie jautājumi, bet, protams, ir ļoti būtiski arī šajā reizē izmantot šo brīdi un ar kandidātu pārnāt, nu kāds ir tas redzējums nākamajiem 5 gadiem, lai zinot to kritiku, kas līdz šim ir bijusi par knabu darbu, pārliecinātos, ka knabi ir gatavs uzņemties līderību, daudz aktīvāku lomu par cīņu ar korupciju un tiem atsevišķajiem daudzajiem apakšjautājumiem. Un tas mūs ieskatā ir ļoti svarīgs jautājums un ir ļoti svarīgi to pārjautāt, nevis bez diskusijām apstiprināt, jo nu, to vienmēr var paspēt apstiprināt.